Latvijas vīriešu handbola izlase šodien izšķirošajā 2015. Gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīru spēlē Dobelē ar 21-23 piekāpās Bosnijas un Hercegovinas valsts vienībai zaudējot izredzes uz iekļūšanas otrajā posmā. Latvijas izlases labās septiņas vārds iemet Dainis Krištopāns, kamēr četri Elvija Borodovska kontā, kurš trīs reizes bija precīzi arī no soda metiena atzīmes. Bosnija un Hercegovina jau ar maču sākumu pārņem iniciatīvu savās rokās jau trešajā minūtē izvirzoties vadībā ar 4-1. Pēc tam pretinieki turpināja audzēt pārsvaru līdz puslaika vidū, tas sasniedz jau 11-5, bet līdz pārtraukumam Latvijas valsts vienībai izdevās nedaudz pietuvoties, panākot 4 vārdu deficītu. Otrajā puslaikā Latvijas handbolisti turpināja pakaļ dzīšanos nedaudz vairāk kā 10 minūtes līdz pamatlaika beigām, pēc Borodovska precīzi soda metiena panākot vairs tikai 18-19. Tomēr pēc tam viesiem izdevās atrauties un panākt 22-18, kas bija izšķirošais lūzuma punkts šajā duelī. Kā zināms, abu komandu pirmā apaļspēle notika vēl tikai ceturtdien, kad viesos Latvija dramatiskā cīņā piekāpās ar rezultātu 26-27. Un, lai iegūtu priekšrocības pār pretiniekiem, pirms pēdējām divām kvalifikācijas kārtām Latvijai vajadzēja uzvarēt vismaz ar divu vārtu pārsvaru. Līdz ar to pēc četrām spēlēm bosnieši ar 8 punktiem ir grupas līderi, ar 4 punktiem seko Latvija, 2.3 mačos ir Portugāls izlasē, bet Igaunija ciet uz 3 neveiksmes. Otrajā kvalifikācijas kārtā iekļūs tikai grupas pirmās vietas ieguvēji. Un tagad jau gandrīz skaidrs, ka tā būs Bosnija. Pēc maču mūsu izlases treneris Valdis Labanovskis atzina, ka puiši psiholoģiski pārdeguši, jo mačs bijis būt vai nebūt, un tā bijusi pārāk liela atbildības nasta.
Šīs spēles nozīme bija pārāk liela, un es domāju, spēlētāji psiholoģiski netika šo smago nastu galā, vienkārši pārdega. Mazliet, jo varēja redzēt arī no otras puses, arī Bosnijas izlase ne tu nespēlē to, ko viņi var un kā viņi māk. Bet vienkārši viņiem tas soliņš krietni garāks, un ja vienam neiet vai viens vēlētājs nespēlē, viņi var samainīt kādu citu, mums tas soliņš krietni īsāks, un tāpēc, ja komandas līderiem tā spēle neaiziet, ir grūti kādu izcīnīt kādu uzvaru, neskatoties to, ka handbols komandas sporta veids, bet mums tiešām tie pamatsastāvu spēlētājs, uz kuru pleciem tas viss spēles smagums balstās, un ja viņiem neiet, tad ir ļoti grūti kaut ko. Šo satraukumu jūt, bet katrs spēlētājs to tiek savādā galā, kāds izrāda, kāds neizrāda. Grūti jau tā pateikt, un tā treners vienmēr kaut ko jūt, bet ceru, ka būs viss labi.
Arī viens no ierastiem izlases līderiem Aivis Jurčs sacīja, ka laukumā nesanāca izpildīt iecerēto, kā arī ļoti iespaidojas vairāku savainoto spēlētāju trūkums. Turpina Aivis Jurčs.
Viss zināja, kas mums šodien mums vajadzīgs. Uzvara, vismaz ar divu vārtiem, saglabāt cerības tik tālāk. Diemžēl, tas psiholoģiskā nasta bija pa smagu, netikām galā. Plus vēl traumēties spēlētāji. Jā, mūsu tā jau apās rindas iedragāja vēl vairāk. Psiholoģiskā nasta, spēks nepietika pirmajās minūtēs, kas nesanāca. Piespēli normāli nospēlēt nevarējām. Jā, krūti.
Latvijas izlasēja savainojuma dēļ arī šajā mačā nepalīdzēja vārdsargs Edgars Kūkša, kā arī malējie spēlētāji Eriks Blums un Oskars Arājs, kuriem visiem bez sporta jāiztiek 3 līdz 6 nedēļas. Tāpat savainot ir arī saspēles vadītāji Ģirts Lilienfelds un Austris Tumīnskis, bet mācību dēļ palīdzēt nevarēja Māris Veršakovs. Vēl mūsējiem atlikušas divas pēdējās spēles mājās ar Portugālu un viesos ar Igauniju, taču tās vairs neko neizšķirs.